Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir hören den Kopf! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn det Eivind Biskar Sunde, og sammen med meg Runar Skrøvseth I Bochum, og Asbjørn Slettmark I New York. Morten Thorsby jobber ikke bare for klimamål. Nordmannen blitt målskorer, og ny stjerne for topplaget Union Berlin. Werder Bremen-fans kan just like bra som politiet, så da ble det en helt spesiell fanmarsj. Rune Jarstein ble hyllet I Berlin. Styrmann har vært I Bochum og leverer storslagent leserbrev. Auf geht's! Halløysen, Slettmark og Skrøvseth. Alt vel?
Alt vel.
Ja, det jo for så vidt da.
Ja. Du ser jo bra ut. Du jo ikke mindre skjeggete der borte I USA nå.
Frisert, du ser to år yngre ut på en uke.
To år?
Ja, altså etter jeg fikk sånn skjegghets fra deg I forrige episode, så gikk jeg rett til det som nå min nye lokale barberer, Mike fra Queens.
Mike fra Queens?
Mike fra Queens, ja.
Ja, han driver Buddy Barber rett ned I gata her. Han en veldig trivelig type, så han ga meg både hårklipp og... Og barbering med sånn skikkelig sånn der, med sånn kniv.
Oi.
Mm. Så det føltes veldig autentisk. Og så fikk jeg masse tips om hva meg også skal kunne gjøre på. Blant annet noe sånn dyrehage I Queens og sånt. Og så hadde vi en lengre diskusjon selvfølgelig om det som vi var enige om og var veldig morsomt og autentisk. Så han da bekreftet kongen av Queens.
Det var gøy.
Ja, og så han var med på min teori om at Kongen av Queens kanskje egentlig morsommere enn Seinfeld.
Ja. Det ikke sant. Men Runa Skrevset, du jo på plass borte I Bochum. Hvor mange kamper har du fått sett denne helgen? Nei, skal vi bare holde det gående, Asbjørn?
Ja, vi må
jo da. Tror vi mister Tyskland ute, altså.
Jeg inne. Nå det... Jeg inne.
Dyr gass og dårlig internett I Tyskland. Det dette som
det dette som høsten nå? Nå det, ja. Nå går det har vært så bra så lenge med nettet her. Har vært bedre enn både I New York og Lier nesten. Men nå bare de minuttene vi snakket før vi begynte å ta opp nå, det bare hoppet inn og ut. Og, men jeg prøver.
Okay, men du, spørsmålet
snakket
var, har du sett mange kamp I helga, Runar?
Nei, det har jeg ikke. Etter Freiburg-Bochum på fredag, så har jeg vært litt rundt omkring. Så jeg har ikke gjort leksene mine, rett og slett, denne gangen. Så kanskje det greit at jeg bare faller ut
av linja. Dårlig internett ja, liksom I anførselstegn,
jeg skjønner. Du, jeg har vært på dressintur.
Dressin? Hva dressin?
Det sånn... sånn ja, sykkel, sporvogn på en måte sånn vogn som man tråkker altså,
ja. På skinnet liksom
ja, langs noen ellers nedlagte jernbanelinjer langs Vopper, Elva Vopper da Voppertal og rundt ja. Kjempevind
yes. Ja, ja.
Det, jeg leste om sånn I gamle dag så var det jo dressin for ja. Når de kjørte rundt og reparerte jernbanen og sånn, det var egentlig derfor de kjørte på det. Det var den yrkesgruppa med høyest dødsrate.
Det var det, ja.
Ja, ja. Fordi de var jo ofte på sporet når det kom tog, vet du. Så de ble jo overkjørt I ett kjør. Det jo en grunn til at de bare på sånn avstengt jernbanelinje nå, de der dressinene.
Ja, det nok det.
Men det bra du, selv om du kanskje har dårlig nett, så det bra du lever.
Ja, men jeg det kunne vært mer enn dårlig nett. Ja. Men Asbjørn, vi jo veldig... Altså, folk spente på rapporten fra Smithfield Hall, for altså, jeg har treffet noen lyttere her I gamle land, og de synes det så artig at du liksom har finnet deg liksom et par pubber borte I USA, sånn du kan se fotball. Og, så jeg tror folk gleder seg etter å høre hvor så du Herthas fantastiske førsteomgang mot Dortmund, hvor de hadde 0,0 i XG der...
Nei, jeg lander på Smithfield Hall igjen. Smithfield Hall NYC, som det heter. Strålende fotball... pub på 25. gate, vest 25. gate, som jeg har vært på tidligere da, så det var jo klokka 9:30, en bestilling med Jameson marinerte chicken wings og en,
du begynner
blue,
da, ja.
Og en Blue Moon, belgisk hvitt, eller hva det heter, helt alldeles nydelig med appelsinskiva oppi, men det var, det er ganske interessant, for nå begynner jeg å få litt teken på ting, for at når jeg får ut av det som er aller beste, er jo sånn som nå, så begynner jo, nå spilte jo Manchester United sånn tidlig kamp i Premier League, altså 9:30, og da begynner den klokka 7:30 på Smithfield Hall lørdag morgen. Så da er det jo åpen ganske tidlig, og da setter de Bundesliga i på en måte nabolokalet, for det er to lokaler til Smithfield Hall. Og da kjørte de bare Bundesliga-kamper i hele den avdelingen. Og så er trikset at den som kommer først får velge lyd.
Ja.
Så det fikk jeg for første gang også lyd, så jeg slapp å ha, som, slapp å ha Herthas kommentator på dette med øyreplugg. Så jeg fikk, liksom den, fikk den amerikanske kommentatoren, så det var veldig gøy. Så kom det, ned, kom det en fyr og satte seg ved siden av meg i Borussia Dortmund Erling Braut Haaland-drakt.
Som jeg kom fra, hjem.
Ja, så var en, da, en kar som har vokst opp i Dortmund, bodde nå i, eller var gift med amerikaner, amerikansk dama, men studerte i Regensburg.
Ja.
Også, ja, det var en lang historie, men i hvert fall hovedinnholdet var at han var Dortmund-fan, og faren var Schalke-fan.
Nei.
Så da hadde vi umiddelbart veldig masse å prate om. Og så, altså det er noe, på en måte, det er noe rart nok da, eller det skjer vel kanskje da i, altså i familier i Ruhr, så er det vel en del, altså det finnes jo familier med både Dortmund og Schalke tilknytning der. Men da som dukket opp etterpå, så var det rareste, da var det kom en amerikansk Augsburg-fan-familie.
Er det en hel familie?
Er det sånn ja, Pepe, ja, ja, sånn Pepe-fans?
Ja, jeg lurte jo på om det var...
Var det Blitzer?
Ja, de var Pepe-fans. Jeg trodde kanskje det var familien til Pepe. Ricardo Pepe, han dyre ung gutten som nå garantert ikke får spille for Augsburg etter de har vel shoppet inn masse nye angripere nå før deadline day. Men da, det stod det liksom ivrig og som fortalte til bartender, yeah, there's an American playing for Augsburg today. Yeah, Pepe, woo! Og han er lille gutten med en pepidrakt, og så så bare drømmene hans ble sånn sakte og sikkert knust da, i løpet av kampen. Så det var nok en dag med opplevelser på Smithfield.
Fikk du navnet på denne familien til Augsburg?
Nei, jeg gjorde ikke, for de kom, altså i og med at jeg var først og fikk da plukke meg ut kamp med lyd og sånt, det kom akkurat når kampen begynte, og da var jeg litt sånn opptatt med å sette i gang. Så jeg fikk egentlig ikke prate så masse med det. Og så kjenner jeg jo også at bitterheten at å bli behandlet som dritt i Augsburg sammen med Jimmy og Dennis og Danny, den sitter ganske hardt i, så jeg tror ikke jeg hadde klart liksom å oppføre meg ordentlig overfor denne her familien, og etter et lass med kyllingvinger og en halv øl.
Ja, ja. Nei, for jeg tenkte at han, de som eier Augsburg er jo Blitzer, og han eier vel amerikaner, ja. Som da kan... eier nesten, så kanskje det var han.
Kanskje det var Blitzer som satt bak meg, ja.
Blitzeren selv? Du, men du kjenner jo igjen Blitzere, du, så jeg vil tippe at du hadde... Ja, nei. Runa får ikke med seg jokinga da, det er jo herlig. Jeg ser at han er ute av
lyden her. Jeg er litt ute inn, jeg fikk bare høre Asbjørns
Ja, det var en kjempegod vits. Men vi skal snakke om noe som er enda hyggeligere enn Smithfield Hall. Det er egentlig, altså, jeg tror, du har jo ønsket å snakke om dette, Asbjørn, og det er Torsby og Union. Berlin. Ja. Fordi han har gjort det bra nå.
Altså nå slo Union Berlin Schalke 04 med 6-1.
I Gelsenkirchen. Fy fader.
Ja, i Gelsenkirchen. Som er jo et massivt resultat, uansett å vinne 6-1 borte i Bundesliga. Nesten like bra som å vinne 7-0 borte i Bundesliga. Som jeg nevnte tidligere, altså i forrige episode, så er det jo dette med at det som gjør det, altså selvfølgelig litt, eller veldig surt for Hertha-fans som meg selv, men også som gjør det ekstra sterkt for Union Berlin, er jo at det er jo et resultat av ekstremt vellykket overgangspolitikk, lagbygging over tid, og en harmoni i klubben som sannsynligvis ingen andre klubber i Bundesliga kan vise til. Altså hvis du tar, altså du får så masse harmoni ut av så lite ressurser.
Ja, og får det igjen og igjen og igjen. Mm. Flere år på rad.
Og Torsby er jo en nøkkel. Altså er jo en bit i det store puslespillet, og han viste jo nå med sin første start mot Schalke at han virkelig, altså han kommer til å være i den første elveren. Resten av sesongen.
Skårte med en gang nå.
Kickers spiller bare. Ja, ja. Var fantastisk scoring. Skikkelig sånn Kempfer-scoring.
Du, vi skal snakke om, bare sånn ikke folk blir skuffet, vi skal snakke mer om Schalke i neste episode, for da skal de møte Bochum. Men, Asbjørn, når du har kikket på dette Union-laget nå, hvilke tanker har du gjort det? Altså, hvilke spillere er det du tenker har utmerket seg? Hvor har de treffet, og hvorfor er de der de er akkurat nå?
Altså, det er jo åpenbart at Torsby er i ferd med å etablere seg. Det ser du på måten han blir omtalt i tysk presse på, og både Berlinerpressen og Riksfotballpressen trekker jo frem Torsby. Torsbys første start og mål som en viktig fremtidspekepinn for klubben. Men så ser du jo da Geraldo Becker. Kanskje Union Berlins beste spiller så langt denne sesongen. Han har i hvert fall blitt belønnet med å være på ukens lag 3 av 4 runder hos Kicker, som er helt fantastisk. For øvrig så var det litt sånn rart denne gangen, for Bayern München spilte jo uavgjort 1-1, men fikk da 4 mann av 11 på ukens lag i Kicker. Altså, hvor tid fikk sist et lag som spilte uavgjort 4 mann på ukens lag? Nei, som er helt koko.
Det pleier ikke å skje med Hertha i hvert fall, så det... Men jeg var innom Galåsen på Pyro og Piv og snakket om tysk fotball uka som var. Og da ble det jo mye unionprat der. Og da sa jo Galåsen at han var enormt imponert over Geraldo Becker og den jobben som han, Urs Fischer, altså treneren, har gjort med Hansen Spiss, fordi at han har jo vært der i hvert fall tre sesonger. Og han var jo en sånn sirkusartist før som gjorde noen sånne spennende ting og var rask og sånne ting, men det var jo liksom ingen sluttprodukt. Og nå er han vel toppskår i Bundesliga. Skåret på alt. Og...
Ja, så han har skått flere mål nå enn han gjorde i hele forrige sesong. Og så har jo altså, han har jo også blitt bedre som et resultat av Union Berlins overgangspolitikk. For to spillere som tidligere var der oppe sammen med Geraldo Becker snakker jo ikke om lenger. Taivo, som er jo tidenes toppskårer for Union i Bundesliga, som ble solgt til England. Og Max Kruse, som tok pengesekken og løp av gårde til Wolfsburg, ble jo da erstattet blant annet av han Jordan Sibacho. Som er jo megastjerner, men som ikke bare er stjerner altså for seg selv. Han er jo også en viktig aktør her i å gjøre Geraldo Becker bedre. Som du ser så tydelig at det på en måte, altså de selger 2 stjernespillere, men putter inn 1 spiller som gjør noen andre spillere på laget ekstra gode. Og så i tillegg da, en annen så viser seg da å være en fornuftig overgang, at når Max Kruse gikk så flirte jo alle eller mange, oss litt inkludert, av at de henter liksom gamle, seige Sven Michel.
Ja.
Men som nå, de bare satt han inn på en bortekamp, og skorte 2 mål i 86. og 90. minutt.
Ja, det ene var helt vilt bra.
Ja, sant? Altså, han gjør akkurat den jobben han skal gjøre mot slitne bein hos et motstanderlag som er kjørt i senk. Så da tenker jeg jo at her er det jo veldig masse gøy ting, men kanskje det aller smarteste Union Berlin har gjort før sesongen, er jo den der forsvarsoppgraderingen. En av de tingene som vi trodde at skulle være med å senke nivået på laget, at det var så mange nye komponenter i laget at de kom til å måtte slite. Men så har de han, altså Diogo Leite, som de låner
vel. Ja, portugiseren.
Ja, som er da lånt, men med opsjon på kjøp. Og Danilo Dueki, og de to som da står bakrester på hver sin side, må jo være den beste forsvarsoppgraderingen i Bundesliga i år, sånn som det ser ut nå. Og da rekner jeg med inkludert Schlotterbeck og Syle, som Dortmund har skaffet seg.
Det er sterk. Jeg hadde han Dueki når jeg kommenterte Europa League i fjor, han spilte i Vitesse.
Ja, stemmer, ja.
Mot Tottenham og sånn. Virker veldig solid. Han er ganske ung, og var vel allerede kaptein i Vitesse, tror jeg, forrige sesong.
Ja, for det var en av grunnene til at Union Berlin handlet, var det at han selv om han var ung, altså det at han er ung gjør at han har et videre salgspotensial. Altså, Union Berlin selger jo han til Premier League for 35-40 millioner euro i løpet av 2 år. Det er jo helt åpenbart. hove inn masse gryn. Men en av grunnene til at de kjøpte han var nettopp da at han var et sånn veldig ansvar, en veldig ansvarlig fotballspiller, tidlig kaptein, har masse internasjonal ungdomserfaring, og har, liksom, ja, har internasjonal erfaring gjennom Vitesse, som gjør at han på en måte kan lett implementeres uten at han en sånn ung, usikker type. Og så er det jo noen veldig gøy fakta med han da.
Ja, for han har den der, han har jo, han kommer jo med fotballhistorie på en måte.
Ja, for han ble født mens Argentina og England spilte VM-kamp i 1998. Så ble han jo, så, ja, så navnet hans er jo Raimundo, og som da er etter den brasilianske fotballspilleren Raimundo.
Vel Rai?
Ja, og så er han, ja, nettopp, og så er han jo nevøen til Vincent Bogarde.
Det er konge. Ja. Da har du jo, da har du, det, det er sånn der, det holder akkurat det der, for å liksom være litt bedre enn alle andre, tenker jeg. Har du noe tid i gang med Union Berlin, Rune?
Nei, for jeg, bare, jeg får bare med meg bruddstykker. Men jeg har fortsatt, hatten av, som jeg har hatt helt siden serieåpningen. Helt utrolig, hva Urs Fischer og Union gjør år etter år.
Det er kult. Vi hadde en matchvinner i tysk fotball denne helga, Håvard Nilsen.
Ja, det hadde vi, ja. Det var Leitl Derby. Stefan Leitl, som trente Greuther Fürth til opprykk til Bundesliga og til nedrykk i fjor, som i sommer tok over Hannover. Og da var det Hannover Fürth i Hannover, og Leitl vant mot eksklubben 2-1, fordi Håvard Nilsen skårte helt på slutten.
Ja, og for et fantastisk lekkert mål.
Veldig fint, nydelig heading, altså virkelig teknisk strålende utført heading.
Mm. Borte i USA der, så har det kommet et sånt radioinnslag. Er det kommenteringer, er det ikke det?
Jo, altså dette er jo fra dette er jo, det er Hannovers egen radiokommentator som da klubben har lagt opp på litt litt sånn generisk Eurodance det, som de da legger på.
Men dette var vel en kamp som amerikanerne var opptatt av, tenker jeg, på den puben din, Asbjørn. Så Fürth er jo Kissinger sitt lag.
Ja, ja. Er det satt noe sånn? Det er en neokons i hjørnet og ropte på Kissinger.
Sikker på at du overså en sånn Fürth-familie ved kyllingdisken der.
Så gamle sånne Kissinger-folk med sånne hornbriller, ja. Så ropte sånn angrep er det beste forsvar. Stopp domino-effekten i Vietnam.
Sånn 1912 rundt der.
Men det, vi må høre på det. Vi må høre på det klippet, ok? Yep. Jeg har det her.
Flanke, koppen, da! Jeg tenkte sier de vann den mer av den sitzen. Alle sind aufgesprungen. Ja, was für ein Angriff. Besuschkopf legt auf die linke Seite. Der Rekül, der packelt ja gar nicht lange. Der bringt sofort die Flanke rein. Wer war denn der Torschütze? Nielsen, Hammer Nielsen.
Det var Håvard Nilsen som skårte mål. Jeg leste en veldig kul sak i Bildt, eller Kikker var det vel, om Håvard Nilsen før denne kampen, okay. Hvor Leitl da hadde sagt at han passet seg godt inn i Hannover nå, for at han hadde liksom rutine. Så han var en slags barnehageonkel, fordi han spiller med, er liksom sånn der 16-17 år. Så det var hans sin jobb på banen, men i tillegg til det så er det da også å score mål og vinne kampen, så det er kult. Werder Bremen, i gang. Kjører noen fanmarsj i en vanvittig kamp borti der. Ja, mister Runar.
Kan jeg begynne å fortelle? Så kan du, Runar, Runar bare vink når du er klar. Nei, altså Werder Bremen fikk besøk av Eintracht Frankfurt, Runar.
Ja, da er vi direkte inne fra fra Ruhrgebiet over Telefax. Ja, det Werder Bremen arrangerte fanmarsj før hjemmekampen mot Eintracht Frankfurt. Det var disse Infamous Youth, denne gruppa der, som tok initiativ til det. Og da møtte jo folk opp selvfølgelig i tusentals, som de jo gjør til sånne anledninger. Møter opp for å gå samlet til stadion og ha litt røyk og raketter og overfelles sang og gjøre seg klar til kamp. Men så valgte politiet å stoppe marsjen, for det alltid politiet med på sånne offisielle fanmarsjer. Men politiet lot dem bare gå noen få hundre meter, og så stanset de det. Og så var det frem med megafonen og paragraf sånn og sånn, og da blir ikke fanmarsjen stoppes. Det ble tatt dårlig imot, men i stedet for å bare kaste flasker og bli sint og sure og lage trøbbel, så begynte ultrane også å bla opp i paragrafboka på Google. Så de svarte med å melde inn spontan demo, som er noe man kan melde inn uten, altså som man kan melde inn på stedet da.
Så det er ambulerende bevilgning for demonstrasjon. Yes.
Og da, altså, da var det en luring med litt juridisk kompetanse blant ultrane der, som meldte inn spontan demo. Demonstrasjonen handlet da om protest mot fanmarsjforbud. Og det innvilget politiet på stedet. Så da kunne fanmarsjen fortsette, men da var det egentlig ikke fanmarsj, da var det da noen tusen som meldte.
Demonstrasjon.
Som hadde demonstrasjon, som var da en protest mot fanmarsjforbudet som ble ilagt noen minutter tidligere. Og så gikk de samlet i stadion med røyk og pyro og sang og god stemning, og politiet lot alt bare foregå i ro og mak.
Men altså, det minner meg litt om The Office og litt ja. Om Life of Brian. Altså.
Ja, det er tyske The Office, det her.
Ja, ja. Ah, det er så bra. Jeg har sånn bilde fra den stadion der, i Weserstadion. Jeg har så lyst til å reise dit. Ja. Det ser så bra ut med den elva der. Jeg har aldri vært der, altså.
Ja, altså, Weserstadion. Det står på listen min nå, den ene kampen jeg... den første kampen jeg skal få se live etter jeg har flyttet til USA er jo Werder Bremen borte med Hertha, ja. Altså siste veko i oktober. Jeg har vært der en gang før. Litt minus, men gi litt kritikk til Werder Bremen, for det er borte området. Det er egentlig ganske kult, da du står i sånn hjørne som du er, men det er sånn stolpe i midten her som er ganske irriterende.
Ja.
Men selv det sånn innmarsjen, altså fra byen og langs elv og opp til et ganske sånn kult sånn en birgartner som, hvor det pleier å være veldig god stemning. Werder Bremen har ikke spesielt masse fiender hvis du ser bort fra Hamburger Sportsverein, som de går
undercover
for å jager folk, men sånn, så det er alltid liksom, ja, det er ordentlig jovial stemning rundt det. Veldig fint, det er oversiktsbildene før Werder Bremen-kamp er alltid helt nydelig.
Jeg har lyst til å dra dit i vinter, på bortekampen vår der også.
Det er kanskje greit å gjøre det nå, denne sesongen her, for det er jo kanskje sjansen ikke å komme igjen. Nå er det ikke ned, men ja, Runa hørte ikke det. Veldig deilig. Ja. Jeg gikk litt på akkurat den.
Men du, vi må videre, og da kan jeg spørre deg, Eivind Biskorsund, for du har jo nå plutselig, egentlig uten at du har liksom meldt deg inn til resten av redaksjonen, så har du også blitt Premier League-ekspert.
Det har jeg, vet du.
Kommentere Premier League for Viaplay, og da må vi jo spørre. Akanji, Borussia Dortmund, er nå kjøpt av Manchester City.
Overraskende.
Ja, og, altså overraskende, så egentlig fra begge sider. Men hva tenker du om overgangen? Hva er din analyse av hvorfor analyse. Det skjer, og hva han har å tilby Pep og City?
Ja, nei, altså, jeg tror jo grunnen til at han har kjøpt er at de vil ha mange nok stoppere gjennom en lang sesong, altså City.
Det finnes mange stoppere i verden, da.
Ja, men han her er jo rimelig billig. Jeg vet ikke hvor mye han koster. Var det 7 millioner? Nei, eller 17?
Det snakkes om 17,
tror jeg det var.
Mm. Ja, 17,
men i Premier League sammenheng så er jo
det er småpenger, det er jo det er stein i skoene, det er liksom ingenting, men nei, jeg synes at han har vært undervurdert. Han har spilt på et lag som har slitt defensivt, men jeg tror ikke det har vært hans skyld. Jeg synes han er en god forsvarsspiller, og jeg synes det er et smart kjøp av City og Pep. Og bare for å si liksom, en som har peiling på fotball, det er jo han, og forsvarsspill, er jo Cellini, han gamle kapteinen i Juventus. Og han ville jo ha Akanji som sin etterfølger, fordi at Akanji var så sykt god for Schweiz mot Italia. Så han har jo levert veldig bra på landslag og sånn. Så jeg synes han er bra, men hvor mye han får spille, de har mange gode spillere i City, så det er det jo ikke, men det er jo en sjanse for han da. Og så tror jeg jo kanskje at sånn,
at Haaland, jeg vet ikke om han kan ha sagt om du sier noe, men det tipper jo at det liksom noen har spurt hvor bra han liksom.
Mm. Ja, det er en naturlig lenke der. For dette, det er vel en ting som, altså det er ikke bare sånn at du begynner å få en viss status som Viaplays Premier League-kommentator nå, men Erling Braut Haaland begynner å få en viss status også som Manchester City-spiller.
Ja, 6 mål på 3 kamper, er det
ja,
det? Ja, og helt vilt, han er jo...
4, det er ja. Kanskje på 4 kamper, men...
Nei, ja, 6.
Ja, 6 mål, men på 4 kamper.
Ja, 4 kamper, ja, ja, riktig.
Men hva... Det går jo ganske greit, men hvordan går det med deg nå da? Altså, du var jo plutselig sitert i avisen at du hadde sagt på forhånd at han skulle score hat-trick, for da gjorde han hver gang du tok en mikrofon, og ja, så satt han inn. Men hvordan føles det da? Er du liksom blendet av rampelysets vatt?
Nei, men det var jo, jeg var litt, jeg har vært litt nervøs foran de kampene da. Det må jeg si, helt ærlig.
Hvorfor
fordi da? Det er jo, nei, fordi at det er noe nytt da. Som jeg ikke har drivet på med før, og det er, det er masse nye folk, og så er det sånn at det som jeg har gjort i de siste 7-8 årene er jo Bundesliga, så det kan jeg jo inn og ut, så der er jo veldig trygg, der føler jeg meg trygg at jeg liksom sier noe feil, så kan jeg hente meg inn igjen, mens jeg har hatt litt sånn respekt for Premier League-publikummet, for jeg vet at de fleste som ser Premier League har sett alle kampene de siste 20 årene. Så du kommer liksom til et litt annet greie da. Men det der tweeten som endte opp med at jeg kom i VG, og det greiene der, det var jo veldig, synes jeg var veldig gøy selv da. Og den har, jeg har aldri opplevd en sånn, hva er det hette for noe sånn, mediekjør i hele mitt liv, og den jeg kan sjekke den nå. Den har da blitt sett snart 350 000 ganger den tweeten der.
Oi, sånn.
Så det, og så var det jo VG-sak, og ja, det har vært... Så
det har du litt et par dager. Har du, betyr dette at du har fått litt sånn smaken på det gode liv nå? Altså, er vi ferdig med å miste deg? Er hovedet ditt en annen plass?
Nei, definitivt ikke. Og jeg skal ikke kommentere så mye Premier League heller, så det blir mye Bundesliga de neste... ja, de neste 2 månedene tror jeg, så det blir jeg gleder meg veldig til det.
Det eneste du egentlig vil er å stå i gatene når politihelikopterne svever over Hannover Braunschweig
ja, det er det som er med, vet du. Nei, men det, jeg skal være helt ærlig med det nå, Asbjørn, og det er sånn at jeg synes det har vært jækla gøy å gjøre det Premier League, men det er egentlig mest fordi at det er gøy å gjøre noe nytt. Jeg tror det kunne vært hva som helst, det hadde vært Serie A, La Liga, fransk, et eller annet, men du må liksom sette deg inn i noe nytt, lære noe nytt, og det er jo ja, en annen type fotball, hvordan de møter hverandre, alle de tingene der er jo spennende når du begynner å sette deg inn i det uansett da. Så det har vært gøy. Da var det Ibišević, han har gjort sitt igjen. Støtteerklæring på tribunen der fra, er det Østkurve det heter der?
Østkurve, Østsvingen, ja.
Østsvingen, ja. Der var det støtteerklæring til Rune Jarstein, som vel fortsatt er i klubben.
Ja, men som jo åpenbart er ferdig i klubben. Ja. Det er jo sagt noe offentlig av klubben, selv om på en måte, ikke er annonsert. Og så har det jo stått i avisen at... familien har så flyttet til Norge på grunn av skolestart og sånne ting. Og så var det en del forskjellige banner på tribunen på Olympiastadion. De hadde dette banneret som var over flere plasser i Tyskland, og sånn anti-print at home og anti-QR-kode, som handler jo om at en mener at digitalisering av billetter er en snikinnføring av personifisering, eller personaliserte billetter, som var masse protester rundt i Tyskland. Så da vil de ha slutt på. Det tviler jeg på de får til, for det er et veldig... Jeg tror de aller fleste vanlige fotball, både turister og fotball, altså tribunefolk, synes det er helt i orden med å ha ting på mobilen sin, til og med i Tyskland. Men så var det en fantastisk støtte... erklæring til Rune Jarstein, der står Rune Jarstein, rykkhalt und forbild immer herr Tahner. Altså, rykkhalt er en slags sånn, Beste oversettelsen jeg finner på det, støttespillet.
Ja, eller kanskje sånn altså, bærebjelke. Eller
ja, liksom, bærebjelke. Mm. Er det den som på en måte...
den man ja, alltid den kunne stole på.
Ja, nettopp. Og forbild er jo forbilde, selvfølgelig. Immer Hertaner.
Hertaner.
Ja. Og den og var, veld, stor, var veldig fint.
Ja, stor egentlig, ja, som en tifo nesten. Sånn svært banner. Det veldig fint. Det det ikke mange nordmenn som har fått...
Nej, det var.
Nei, det var väldigt fint och den var altså, han hade delt på sin Instagram. Det var där jag stod där
med ett blått och ett vitt hjärta. Så det var väldigt fint. Så jag hoppas ju då, jag hoppas ju att alltså Hertha är en sån typisk klubb som alltid roter till avskeden till spelare som fansen egentligen är väldigt glad i eller ofta i vart fall sånt som för exempel Kalou, alltså Salomon Kalou roter lite till själv självklart, men alltså det blir ju att det lite sån och så har det också varit en del avskeder som skedde under pandemien där spelare inte har fått sagt ordentligt farväl sån som speciellt tänker då på Skjelbred.
Ja, han har väl inte fått sagt skikligt farväl han.
Nej, så jag bara egentligen lite överraskad för att inte han har blivit inviterad till stadion och har kommit där och blivit tagit emot som den alltså verkligen helten han är. Alltså han är ju nästan helt upp med Rekdal i sån Hertha status.
Ja. Så kan det bara rent praktiskt kan det vara på grund av att han är i säsong med Rosenborg.
Ja, sannolikt är det ett land, det är en land förklaring på det. Jag tippar att han kommer tillbaka en eller annan gång och får en skicklig hyllest av Ostkurve foran kamp eller i pausen eller något sånt. Men så jag hoppas ju bara att när stövet har lagt sig och det möjligen så visste sig att Rune Jarstein hade rätt i och sagt ifrån kan mente om keepertränaren att på att både klubben och Jarstein själv sitter igen med gode minnen från nästan 200 kamper i den tyska huvudstaden.
Och sen gick den kampen egentligen. Dortmund Hertha Dortmund.
Nej så Dortmund vann ju eller du kan säga FC Köln vann 1-0 för Borussia Dortmund över Hertha. Inlägg från Kenneth Özkan.
Fantastisk kamp av Özkan också.
Ja, helt strålande och Anthony Modest som klovnade lite till men så han fick den ene möjligheten då. Han hade nog
han hade flera andra möjligheter som han bara sölt veck men det var med fötterna.
Ja, men så fick han äntligen möjligheten till att ta en skicklig duell med det lätta bytte Mark Oliver Kempf. Och då kom ju oxen Modest in och lätt satte en ull. Men så la ju Kai Bernstein, han den nya presidenten till Hertha, la ut en egentligen ganska väldigt intressant Facebook-uppdatering där han mot uppsummerade lite klubbens status eller klubb alltså säsongstatus så långt om att det var selvfølgelig var det beinert, og at mot en klubb som Dortmund, ærlig talt, så forventer en kanskje ikke poeng, sånn som status er for en per dags dato roteklubb som Hertha. Men han mente jo da, pekte på at ja, spesielt typ, de siste 20 minutterne av Hertha, og en del av innsatsen og sånt, viser tegn til at Hertha Berlin, Hertha BSC har noe å by på denne sesongen. En veldig liksom call to arms fra Kai Bernstein. Jeg kjente meg egentlig litt igjen i det han skrev. For jeg tar meg selv i å ikke være sånn... Altså, jeg ikke 100% deprimert på vegen av Hertha BSC. Altså, for da, at det er, liksom, det er noen perioder der ting... Til og med i kampen mot Eintracht Braunschweig, cupkampen i Dresden, så var det sånn perioder der det liksom, de var gode. Så det er interessante tider fremover. Nå skal jeg jo møte Mainz og Bayer Leverkusen og litt forskjellig. Så ja, vi får se.
Det var jo etter forrige episode så fikk jeg jo en del kritikk faktisk på Twitter. Tror det eller ei. Folk som mente at det hadde vært for streng og hard mot Runar Skrøvseth og Asbjørn Slettmark, at jeg bare satt der og gotta med mens dere hadde kniven i hjertet der og blødde i bunnen av tabellen. Mm-hmm. Jeg ble utfordret da av en lytter på Twitter der om at jeg måtte velge med mitt eget favorittlag som også skulle være litt dårlig da. Mm. Og innenfor de rammene jeg fikk som var at det måtte være på nedre halvdel forrige sesong, så jeg jo mitt snitt til å velge Borussia Mönchengladbach. Så nå jeg blitt Gladbach-fan og jeg publiserte i løpet av uka som var eller var det vel i går dritte halvside-tabellen på Twitter hvor jeg akkurat i det skjermbildet bare fikk Bundesliga-tabellen opp til sjette plass
ja,
der ligger Gladbach mens da Bochum ligger sist og Hertha ligger nest sist med 0 og 1 poeng
Du kan ikke si at du liksom har valgt en tornefull vei inn I fotball med å velge deg Borussia Mönchengladbach.
Jeg kan ikke si det, men du må selge de bærene du har, som han sier, han Stordalen. Og jeg fikk de bærene, da fikk jeg kunne velge mellom Augsburg, Mainz, eller ikke Mainz, de var vel for høyt plassert. Mm. Men da valgte jeg...
Og poeng, borti München. Eivind-effekten.
For et grusomt liv du har valgt, jeg.
Men Bjørkan, vi må bare, det har vært litt exit her nå av norske spillere. Fredrik Bjørkan forlot Hertha, hva tenker du om det? To kjappe ord om det, Aspen.
Ikke overraskende, sannsynligvis veldig bra for Fredrik Bjørkan, som har havnet på feil siden av gjerdet etter Sandro Schwartz kom inn. Jeg tror Fredrik Bjørkan hadde hatt en fremtid i klubben, men han... En ny trener kommer inn og så åpenbart ikke har tillit til Bjørkan, eller ikke viser noe interesse for å gi han sjanser hverken I tropp eller på lag, så det jo ikke god vits. Altså hadde Hertha Berlin vært en veldrevet klubb, så hadde de på en måte kunnet stå der og vente på å få mulighet, men I Hertha så kan du ikke, altså, da er det bare å pakke sakene sine og prøve seg andre plasser.
Ja, jeg kan få noe gøy. For det, husker du han kom I fjor og så fikk, da hadde han jo først en trener og så fikk han jo Magath og så trodde vi, nå kanskje det kan bli en sjanse for Bjørkan her og så tok jo Magath opp en fyr som var høyrebrekk for juniorlaget og brukte den en kamp husker ikke hva han hette I gang det har vært, han har vært så uheldig med den overgangen til Hertha at det helt vilt men jeg vil bare slå et slag for han som, eller hun som fikk kjøpt den drakta som vi lodda ut på liveshow med Bjørkan den må være begynne å bli ganske mye verdt, for det er ikke mange av de matchbrukte draktene til Bjørkan I Hertha.
Nei, det vel 9 av de, og jeg vet ikke hvor mange som I omløp.
Nei, og mange, han vant vel også når han hadde den kampen der, så...
Jep, det var ikke noe stort kart da.
Den er eksklusiv. Vi har fått et reisebrev, vi sa det, snakket om det siste, Runar, så det var, du hadde besøk I Bochum.
Ja, det det, og... Nå har det kommet et reisebrev kjapt levert av Christian Holum, og veldig godt levert. Det har det klart her.
Du, han setter deg I et godt lys, René. Mm?
Ja, ja, ja.
Han setter deg I et godt lys.
Ja, nettopp. Mm. Ja, jeg redigerte det litt av. Ja. Overskriften har han lagd helt selv. Han ganske god på ordspill. Selv om han ikke har barn, så han ganske bra på dad jokes. Ball I bøttehatt av Bayern overskriften. Det var på tide med en ny tur til Ruhr. Denne gang for å se Bochum Bayern og Rot-Weiss Essen Ingolstadt. Fredagen møtte jeg Josh på OSL for den vante Flughafenpilsen. Etter ankomst Bochum bar det rett til Bermuda for å nyte bedre saker I glass av diverse størrelser. Meksikaner skyltene med fige på den særs kneipe til kneipa Fige Klepken satte stemningen for helgen. Klepken var faktisk dobbelt så kneipete som Tsacha, nevnt I forrige lyttebrev. Rimelig random å ende opp med å prate svorsk med en tysk tysker som hadde bodd mange år I Strømstad. I vissheten om lang dag på lørdag takket jeg for laget rundt midnatt, mens jeg fortsatt var I behold av noen av mine fulle 5. Det skulle vise seg å være lurt. Dagen etter våknet Rorpott til nyheten om at det var linjebrudd mellom Dortmund og Bochum, så alt ble kansellert eller forsinket herfra frem til neste helg. Heldigvis hadde Josh hyret inn hele sin gamle vennegjeng til kamp I Essen, så vi fikk skyss fra Hauptbahnhof til Hauptbahnhof. Der ble det en ganske medioker Stauder Fußpils på shuttlebussen ut til stadion. Stadion an der Hafenstraße ligger 20 minutter med dedikert buss unna, så beregn god tid. Essen åpenbart en fotballby, for drakter og farger ser man overalt, selv flere timer før avspark. Heldigvis det lett å se hvor du skal når du går av bussen, med den enormt svære og klassiske lysmasten de har spart på fra gamle stadion, som en, ordspillvarsel, rural veiviser. Stadion lett å sammenligne med en Intility Arena, bare et hakk mer åpen. Det hindrer likevel ikke hjemmekurven å sette opp et vanvittig trøkk. Godt hjulpet av 2 mål rett vei, mine 2 første bierdosje og klemming på fremmede menn. Dessverre holdt de ikke helt inn da Audi-klubben fikk sladdet inn en redusering og senere en utligning, men likevel en dobling av poeng for hjemmelaget. dansken Tobias Beck på bortelaget, sa senere til lokalpressen at stemningen var frukt. Perfekt at dette ble bane nummer 100 i Groundhopper-appen. Et annet poeng som den urutte kurvehopperen jeg ikke hadde tenkt på. Det ikke lurt å ha på seg dritte halvt seg et risikospil t-skjorta overalt. Det kom noen kommentarer fra folk til Josh, så jeg fikk streng men logisk beskjed om å lukke hettejakka. Etter litt knot tilbake til Bochum og en liten pustepause var det nye punkter på programmet. Ut til Wattenscheid for å møte noen venner av Josh som skulle spille det lokale terningspillet Sjokken. Ikke spør meg om reglene, for de skjønte jeg like lite av, som hvordan BFAB kan gå år etter år med nye spillere og trenere uten å fikse forsvaret. Fascinerende å se på, var det derimot. Men det var ikke høydepunktet, for det åpenbarte seg i kjelleren. Der hang originale tøymerker fra diverse ostdeutsche klubber, i tillegg til en original DDR-landslagstrøye. Og det var bare forretten, for bak en anonym dør vandret vi inn i et lite VFL-museum med kampbillettene fra DFB-pokalfinalen i 88 som høydepunktet. Før vi valgte å avslutte en kjempedag, rakk vi innom Nachspiel-site hos en Rot-Weiss Ahlen og SV Lippstadt Ultra, som man jo gjør. Søndag, Spieltag. Dagen starter med å møte kongen og Josh til en schnitzel på Tucholsky rundt hjørnet for Bermuda. Tucholsky kafé og restaurant, men også hotell. Men der det åpenbart kun kommentatorer hos Viaplay som får rom. Prikk, prikk, prikk. Eivind nikker ivrig.
Må sende mail. Må sende mail.
Sende mail til Eivind. Vi rusler videre til Tralafitti ved Halpanov for å møte noen av de samme fra sjokken-gjengen fra i går. Noen fige senere man muligens innlemmet i Siggy Fanclub-projekt under dekknavnet Der Norvega. Meget hyggelig gjeng, så det blir garantert et stopp der ved neste korsvei også. Selvsagt måtte vi også på Rytteborg og skaffe bøttehatt. Det ble suksess på begge fronter. Det var fascinerende å se gammelt fanfreundschaft i levende livet, Blau-Weiss og Rot mit Lederhosen i skjønn forening. Det skulle holde seg gjennom hele kampen og etter, til tross for resultatet. Bayern var rett og slett knallgode, feige lag. Så kampens beholdning, del 1 for meg, var den følelsen når stemmen bare forsvinner inn i trøkket. Og det trøkket. Fosballgott må ha ristet i lenestolen der oppe, hvor alle banene nydelig nyklippet grønt gress. Kampens beholdning, del 2, var kurvekravallet på nært hold, da noen lokale pokaler bak oss bestemte seg for å invadere ultraene under oss for å få dem til å slutte å flagge så fælt. Det var nemlig vanskelig å se. Kjempelur manøver når 20 snufsete ultras klør på knokene. Såpass tett på var vi at han foran meg fikk en på tygga kun på grunn av feil sted til feil, til feil tid. Pokalene blåste kjapt retrett, og gemyttene roet seg før det var en siste inspirert pokal av eldre årgang som kom ned for å ta flagget i egne hender. Da smalt det igjen, men heldigvis for ham var vaktene allerede på vei. Vaktene klarte så smått å skylle folk så de ikke skulle utarte, men ikke uten å labbe til noen selv som hilsen. Når du velger å stå så sentralt plassert i kurven for så å klage på varierende sikt, da kan du faktisk i stedet gå høyere opp eller bort eller sitte på langsiden. Vi ikke her for å se noe, eller for å ha det gøy for den saks skyld. Deretter gikk kampen og kurven som normalt med enda et mål til Bayern. Og mulig var trøkket aller størst etter 0-6 og 0-7. Personlig jeg nå 0-0-2 og 0-9 i målforskjell med VFL på stadion, men jeg velger fortsatt å se på dette som en test man må gjennom. Mandagen var planen å enten sjekke ut Bergbaumuseum eller Deutsches Fußballmuseum, men NB, de begge stengt på mandager, som museer flest. Så da ble det i stedet rusling rundt stadion i ro og mak. Se noen av spillerne trene, blant annet 3 av 3 venstrebekker som på vei tilbake fra skade. Den naive norske turistsniken gikk inn en åpen port for å knipse. En currywurst og et besøk i klesbutikken til Sven Mislintat senere var det på tide å sette snuten tilbake til Düsseldorf for hjemreisen etter en ny magisk tur til Ruhr. Spesielt takk til Josh og kongen for svært godt selskap. I like måte, legger jeg til da, for egen del. PS, sjekk bildetråd fra hele helgen på Twitter om interessert. Festet tweet på at Christian Holum, styrmann på Twitter.
I nærspillsats, betrykk 3 Da var det nærspillsats. Nydelig leveranse da fra, ja, fra Christian.
Ja. Ja, jeg kjenner jeg begynner allerede å glede meg til, til styrmann skal tilbake igjen til Tyskland. Ja. Ja, jeg har ingenting i Norge å gjøre. Han må bare holde seg i Tyskland.
Han har sesongkort så. Det er bare å dra.
Han har det, ja. 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 Men det ikke verre enn å sende en mail til det der hotellet. Fordi at det var sånn jeg fikk jo tips av Kongen av Ror, altså du, Runar, om at det et fint hotell. Vanskelig å booke online. Sendte mail. Fikk rom med i gang.
Ja.
Jeg skrev bare at I'm a big celebrity in Norway.
Ja.
The, huge Twitter profile. Ja. Jeg bodde gratis.
Dritt å ha på seg et boss.
Ja, ja. Nei, konge. Nei, men det er et fint hotell. Men bare nevne her før vi avslutter at vi har jo en sånn Patreon-side. Dritt å ha på seg et skråstrekk Patreon. Der går den å støtte oss. Vi blir veldig glad for det. Og der har jeg skrivet et sånt ukesbrev. Prøver å gjøre det hver uke. Denne uka så skrev jeg litt om keeperen Jan Sommer, som da ble... historisk, på så mange måter. Den helgen her, han sto en fantastisk kamp mot Bayern München. Redda 19 skudd. Altså, 19 sjanse, 19. Og det er altså, det er mest, det er med, altså oppta dette her statistikkselskapet begynte å telle keeperredninger i 2009. Og siden den gang så er det ingen som har greid flere enn det han gjorde mot Bayern München nå. Og det er ikke bare i Tyskland, men, og ikke bare mot Bayern München, men altså i alle de 5 store ligene i Europa. Og samtidig som det, så ble han også den sveitseren med flest kampe i Bundesliga.
Ah.
Så han har 266 kampe i Bundesliga, er nå foran, og nå kan du få lese den navnet der, Runa, for det har jeg aldri helt skjønt hvordan skal uttales.
Ja, Ciriaco Sforza, men jeg regner med at det er italiensk. Ja.
Ja, det er jo han sveitseren som var landslagsspiller.
Veldig slepen midtbanespiller i sin tid.
Ja. Sveits sin...
Venstreben, tror jeg.
Ja, han var god han. Så han er foran han, og så som mange fikk med seg forrige episode, så er han jo nå likt med Ronny Hellstrøm, som den keeperen utenlandske, som har flest kampe i Bundesliga. Så han begynner å få seg grei karriere der nå, Jan Sommer. Og så, jeg vet ikke om du husker dette, Runar. Nå håper linja holder. Ja. Men forrige runde så valgte du å uttale fryktelig kritisk til Bodø-Glimt om da trekke din støtte av laget foran en viktig kamp i Champions League-kvalifiseringen.
Ja, fordi Ulrik Saltnes sendte Bochum ned på, han sa, på veldig brutal måte.
Som at, ja, han sa, hva var han skrev da på melding sist? At,
Bochum går rett ned. Nå slår jeg en åpne dør.
Ja, jeg kan jo slå opp en dør og åpne dør, men Bochum går rett ned. Og så skriver han her at for tilbake, han er jo sur nå.
Ja.
Så sier han jo, altså, jeg forsøkte jo bare å anti-jinxe Bochum.
Åja.
Ikke sant? Okay. Det var en anti-jinx. Oh. Så det var jo praktisk talt en tjeneste.
Oh.
Så nå hadde hele Norges Glimt satt pris på om Runar Skrøvseth kunne løfte forbannelsen. Nå som Glimt tross alt har en rimelig interessant høst i vente da. Så hvis den ganningen du drev på meg i forrige episode nå, om du kunne da ta den tilbake, så tror jeg de hadde satt pris på
det nå. Jeg har i praksis satt den tilbake, for jeg sendte nemlig selv en melding til Saltnes etter den kampen på privat på Twitter. Han har ikke svart engang.
Gratulerte meg bare at de fikk Europa League.
Ja, jeg gratulerte med innsatsen. Han og Glimt med innsatsen. Og sa at vi er neppe helt enige om Bochum sin status i nedrykksstriden. Men det vi kan være helt enige om er at det blir Europa League på Aspmyra. Og det blir det ikke på Rorstadion.
Men jeg vet hva jeg tror som har skjedd. Jeg tror at Jeg tror at Ulrik Saltnes har sett at du har sendt en melding, så han tørt, ikke tørt å åpne den i tilfelle det ligger en fatvare. Altså, det så samme drøstig. Hvis han får brevpost fra Iran, og ser det liksom, litt sånn vanskelig å tolke hva som inni der, og sånt, det klart, han åpner ikke den.
Nei,
han vil gjerne at alt, telefon og ting skal være sikkert, vet du, han tør ikke å åpne det, jeg skjønner det. Jeg skal overbringe beskjeden, Runar. Store kampe i helga, det jo toppoppgjør.
Ja, du kan jeg få, jeg har lovt en veldig ivrig, dedikert lytter og nevne at det må se masse tyske fotballkamper på TV i helga, men at alle som har anledning må kjøpe noen av de siste billetterne som igjen til Vålerenga Lillestrøm på søndag.
Ja,
som blir jo et av, altså som blir jo sannsynligvis det nærmeste du kommer ordentlig eksplosiv tysk stemning i Norge. Som har jo blitt et fantastisk fotballland. Merker jeg jo selv at jeg har vært på både hjemmekamper og bortekamper med Brann denne sesongen. Og ellers også sånn, å se norsk fotball etter pandemien er stort og sterkt og vakkert. Og da blir det garantert på, til helga. Så det var den anbefalingen overbrakt. Og så kan vi gå til det litt uheldige toppoppgjøret i Bundesliga.
Det er Union Bayern, ja.
Ja, Union Berlin,
det er litt vanskelig.
Ja.
Det går 15:30 på lørdag. Men bare kjapt. Har Bayern, nei, har Union sjans, tror jeg. Runa først.
Ja.
Ja. Asbjørn?
Ja.
Yes. Så rått. Jeg tror ikke det. Jeg tror Bayern vinner den greit. Og så er det toppoppgjør, nei, ikke toppoppgjør, men kult oppgjør. Bochum Bremen. Gøy med Bremen som kom på besøk.
Ja, jeg gleder meg, veldig til, eller jeg har gledet meg veldig til det. Altså, før alt dette begynte, så er det egentlig de kampene, jeg, bortsett fra Schalke selvfølgelig, og Dortmund da, men Schalke som også er lenge siden, og som er derby og sånn, så er det, altså, si nøytrale kamper, så er det Bremen jeg har gledet meg mest til. Veldig lyst på borteturen, men også er gøy med Werder Bremen. Skikkelig stor klubb, masse fans, bra fans. Det er første møte på 12 år mellom Bochum og Werder Bremen. Jeg tror, ja, det skulle egentlig bli en veldig kul kamp som jeg har gledet meg veldig til, men nå, etter 4 kamper, 0 poeng, så er det jo bare, det blir jo et helvete. Et helvete. Fordi det er mange kamper igjen og mange poeng å spille om og bla bla bla, men alle vet hva som skjer hvis det ikke snur fort nok, da blir det vanskelig å snu det.
Jeg må nevne en ting også, angående kamper fremover, så har vi fått veldig mange spørsmål om hvorfor ikke flere av spillerundene i Bundesliga er satt ennå. Vanligvis så pleier jo det å komme litt tidligere. Nå er det til og med runde 7 som er satt nå.
Jeg har ikke helt kontroll.
Nei, jeg tror det er til og med runde 7. Skal jeg ta og sjekke her. Men i hvert fall, akkurat nå, mens vi snakker, så leder jo Leipzig 5-0 over Teutonia i køppen. Timo Werner har skårt 3 mål, mens vi har stått her og bablet. Og poenget, grunnen til at de kampene, altså det er så sen fastsettelse av terminlister fra de spilledag 8 utover, er nettopp de kampene som går denne vekken, at en må først få Bayern München og RB Leipzig ferdig i køppen, sånn at det kan fastsette terminliste et stykke utover. Så vi rekner med at det kommer i løpet av noen ganske få dager, sånn at folk kan planlegge lange helgene sine rundt om i Tyskland.
Konge. Du, det var det vi hadde for i dag. Asbjørn Slettemark, takk for det i New York. Runa Skrøvseth, takk til det i Bochum.
Selv takk, jeg var jo bare sånn halvveis med i dag.
Neida, det var bra. Du skal få like godt betalt som vanlig. Det var topp, kjempeinnsats. Ja,
var restartet modemme.
Ja, auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Das kann nur die Höhe.
Ein Würdekopf! Wer hat vom Augen?
Dritte Halbzeit.
Moderne medier.